สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่าน
สวัสดีค่ะ
สำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวมากๆครับ
ใช่ค่ะใกล้ตัวแล้วก็เข้ากับช่วงเวลาแบบสุดๆเลย
คือเราจะมาแกะข้อมูลสำคัญจากเอกสารเรื่องเบอร์ฉุกเฉินช่วงสงกรานต์ที่ควรรู้กันครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่น่าจะเรียกได้ว่าการจราจรบ้านเราคึกคักที่สุดในรอบปีแล้วล่ะครับ
โหพอพูดถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวเลยนะคะคือเรื่องของการเดินทางค่ะ
ภาพรถติดยาวๆบนถนนใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัวหรือว่าการจัดทริปท่องเที่ยวยาวๆสิ่งที่ตามมาพร้อมกับความตื่นเต้นพวกนี้ก็คือปริมาณรถยนต์มหาศาลเลยค่ะที่หลั่งไหลออกมาจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ทุกภูมิภาคของประเทศเลยซึ่งสภาพแวดล้อมบนท้องถนนเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากช่วงเวลาปกติอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ
ยังไงบ้างครับ
ก็ทั้งความหนาแน่นความเหนื่อยล้าจากการขับรถทางไกลและแบบสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดด้วยค่ะ
อันนี้จริงครับลองนึกภาพบรรยากาศช่วงนั้นดูนะครับตอนที่เรากำลังแพ็คกระเป๋าจัดเตรียมเพลย์ลิสต์เพลงสำหรับฟังบนรถทุกคนมีความตื่นเต้นมีจุดหมายปลายทางอยู่ในใจ
ใช่ค่ะโฟกัสไปที่ความสนุกสนานที่รออยู่ปลายทางเนาะ
ใช่ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเดินทางที่ต้องใช้เวลาบนถนนยาวนานแบบ8ชั่วโมงหรือบางทีอาจจะทะลุไปถึง12ชั่วโมงในเส้นทางหลัก
ๆโหแค่คิดก็เหนื่อยแล้วค่ะ
ใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยมันมีสัดส่วนที่สูงขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณรถเลยครับ
ถูกต้องเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์มีปัญหายางรั่วหรืออุบัติเหตุเฉียวชนการเตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันเลยเป็นกลยุทธ์สำคัญมากครับที่จะช่วยให้เราจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าได้มีประสิทธิภาพที่สุด
คือมีประเด็นหนึ่งในเชิงจิตวิทยาที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ
นั่นสนใจครับมันอธิบายไว้ว่ายังไงครับ
คือเวลาที่คนเราเข้าสู่โหมดของการพักผ่อนหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า vacation mindset นะคะสมองของเราเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะมองข้ามความเสี่ยงต่างๆไปโดยอัตโนมัติเลย
เหมือนเราโฟกัสแต่เรื่องเที่ยวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเรามักจะมีอคติเชิงบวกหรือที่เรียกว่า optimism bias คือเราจะเชื่อลึกๆว่าเหตุการณ์ขัดข้องต่างๆคงไม่เกิดขึ้นกับทริปของเราหรอก
แบบว่ารถเราเช็คมาดีแล้วไม่เป็นไรหรอกอะไรทำนองนี้
ใช่เลยค่ะสภาวะแบบนี้แหละที่ทำให้หลายครั้งเนี่ยการเตรียมตัวก่อนเดินทางของพวกเราเลยไปเน้นที่เรื่องของความบันเทิงหรือการเตรียมเสบียงอาหารมากกว่าการเตรียมแผนสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินค่ะ
เห็นภาพเลยครับ
ซึ่งการที่เราหยิบยกเอกสารชุดนี้มาเจาะลึกกันเนี่ยก็เพื่อที่จะปรับมุมมองให้เห็นว่าการมีข้อมูลเบอร์ติดต่อเหล่านี้ไว้มันไม่ใช่เรื่องของการมองโลกในแง่ร้ายหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุนะคะ
แต่มันคือการเตรียมพร้อมใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะมันเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการการเดินทางที่ชาญฉลาดเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความวุ่นวายได้อย่างเป็นระบบค่ะ
ถือว่าเป็นการสร้างนิสัยการเดินทางที่รอบคอบขึ้นนะครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่หมวดหมู่แรกกันเลยดีกว่าครับ
ได้เลยค่ะเริ่มที่เบอร์ไหนดีคะ
เป็นเบอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดเบอร์หนึ่งเลยครับนั่นก็คือ191ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เบอร์ยอดฮิตเลย
ใช่ครับทีนี้ในบริบทของการเดินทางช่วงเทศกาลที่มีความวุ่นวายสูงๆเนี่ยเบอร์191มีบทบาทหรือความครอบคลุมในแง่ไหนบ้างครับ
คือเบอร์191เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหรือด่านแรกสุดสำหรับการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกประเภทเลยค่ะ
ทุกประเภทเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ความท้าทายบนท้องถนนมันไม่ได้มีแค่อุบัติเหตุรถชนกันเท่านั้นนะคะ
มันมีเรื่องอื่นด้วย
ใช่ค่ะมันยังรวมไปถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่เราอาจจะพบเจอระหว่างทางด้วยอย่างเช่นการพบเห็นผู้ขับขี่ที่มีลักษณะมึนเมาขับรถสายไปมา
โอ้อันนี้เจอบ่อยมากช่วงสงกรานต์
หรือกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนที่เกิดจากความหงุดหงิดเวลาที่รถติดสะสมเป็นเวลานานๆนะคะ
อาการหัวร้อนบนถนนใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะไปจนถึงเหตุทะเลาะวิวาทตามจุดพักรถต่างๆการโทร191ก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์เบื้องต้นให้ค่ะ
แล้วเขาจะประสานงานต่อยังไงครับ
เขาก็จะวิทยุประสานงานไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดให้เข้ามาจัดการพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือบางครั้งเวลาเราขับรถข้ามจังหวัดไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าตรงนั้นคือเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภออะไร
จริงค่ะบางทีมืดๆก็มองไม่เห็นป้ายบอกทางด้วย
การโทร191ก็เลยเป็นเหมือนตัวกลางที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระบุพื้นที่ให้เราด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดเด่งเลยเจ้าหน้าที่ปลายสายเนี่ยเขาจะมีระบบและวิธีการสอบถามจุดอ้างอิงจากเราเพื่อระบุพิกัดที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
ต่อให้เราไม่รู้จักชื่อถนนเลยก็ตามหรอครับ
ใช่ค่ะแม้ว่าเราจะไม่รู้จักชื่อถนนหรือตำบลนั้นๆก็ตามเขาอาจจะถามถึงจุดสังเกตใหญ่ๆแถวนั้นถือเป็นกลไกการทำงานที่ช่วยลดภาระของผู้แจ้งเหตุในยามที่กำลังตกใจหรือสับสนกับเส้นทางได้มากทีเดียวค่ะ
ถือว่าเป็นด่านหน้าที่อุ่นใจมากครับทีนี้ขยับมาที่อีกสถานการณ์หนึ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องการความรวดเร็วมากขึ้นไปอีกระดับเลยครับ
สถานการณ์แบบไหนคะ
นั่นคือกรณีที่อุบัติเหตุนั้นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บครับ
อันนี้เรื่องใหญ่เลย
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถของเราเองหรือว่าเราเป็นพลเมืองดีที่ขับรถไปเจอเหตุการณ์ตรงหน้าพอดีข้อมูลจากเอกสารแนะนำให้ใช้เบอร์1669ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.ครับ
ค่ะเบอร์นี้สำคัญมาก
กระบวนการทำงานของเบอร์นี้มันมีความเฉพาะเจาะจงยังไงครับเมื่อเทียบกับ191ที่เราเพิ่งคุยกันไป
ความแตกต่างที่สำคัญมากเลยนะคะคือ1669ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์โดยตรงเลยค่ะ
คือเน้นเรื่องคนเจ็บเลย
ใช่ค่ะเมื่อเราโทรไปเบอร์นี้ปลายสายจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งจะทำหน้าที่ประเมินอาการบาดเจ็บอย่างเป็นระบบค่ะ
เพื่อดูว่าเจ็บหนักแค่ไหนใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะเขาจะจัดระดับความรุนแรงและส่งทีมกู้ชีพหรือรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์และบุคลากรที่เหมาะสมกับอาการนั้นๆออกไปช่วยเหลืออ
่าฮะ
แต่ประเด็นที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในระบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่รถติดขัดอย่างหนักเนี่ยคือกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างรอรถพยาบาลค่ะ
อ๋อซึ่งในช่วงเทศกาลที่การจราจรเป็นอัมพาตในหลายๆเส้นทางรถพยาบาลอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะบางทีติดแงกอยู่บนถนนเป็นชั่วโมงเลย
แล้วช่วงเวลาระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ปลายสายจะเข้ามามีบทบาทช่วยเรายังไงครับ
ตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่เรียกว่าเป็นอะฮะโมเมนต์เลยก็ว่าได้เจ้าหน้าที่1669จะไม่เพียงแค่รับเรื่องแล้ววางสายไปนะคะ
เดี๋ยวนะครับเขาไม่ได้วางสายไปเพื่อประสานงานเหรอครับ
เขาประสานงานด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือที่เรียกว่า medical dispatcher ด้วยค่ะ
หูคือถือสายรออยู่กับเราเลย
ใช่ค่ะเขาจะคอยประเมินสถานการณ์ผ่านคำบอกเล่าของเราและแนะนำขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์เลย
แบบเรียลไทม์เลยยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ได้เลยค่ะสมมติว่าหากพบผู้บาดเจ็บหมดสติเจ้าหน้าที่จะสอนวิธีการประเมินการหายใจว่าเขายังหายใจอยู่ไหมและอาจแนะนำขั้นตอนการทำ CPR อย่างถูกต้องในตอนนั้นเลยค
่
ะ
ให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทำ CPR เลย
ใช่ค่ะเพราะทุกวินาทีมีค่ามากนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้คำแนะนำว่าสิ่งใดที่ไม่ควรทำด้วยนะคะ
อันนี้สำคัญมากเพราะบางทีเราหวังดีแต่อาจจะทำผิดวิธี
ใช่เลยค่ะอย่างเช่นการพยายามดึงตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่อาจจะกระดูกคอหักด้วยวิธีที่ผิดซึ่งถ้าทำแบบนั้นอาจจะทำให้อาการแย่ลงไปอีกถึงขั้นอัมพาตได้เลย
ฟังดูแล้วแบบนี้น่าจะช่วยลดความตื่นตระหนกหน้างานได้เยอะเลยนะครับ
ช่วยได้เยอะมากๆค่ะการมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ปลายสายคอยบอกทีละขั้นตอนเนี่ยจะช่วยลดความตื่นตระหนกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และช่วยรักษาสภาพของผู้บาดเจ็บให้ทรงตัวได้มากที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์เฉพาะทางจะเข้าถึงพื้นที่ค่ะ
เพราะเวลาเห็นคนเจ็บคนส่วนใหญ่มักจะทำตัวไม่ถูกมือไม้สั่นไปหมดการมีเสียงที่หนักแน่นและรู้ขั้นตอนมาคอยกำกับคงช่วยให้ผู้เห็นเหตุการณ์มีสติในการช่วยเหลือได้มากขึ้นจริงๆครับ
ใช่ค่ะเหมือนมีหมอยืนอยู่ข้างๆเลย
ทีนี้เรามาดูฝั่งของปัญหาที่เกี่ยวกับรถและถนนกันบ้างครับจากข้อมูลในคู่มือเนี่ยมีเบอร์ที่เกี่ยวกับถนนอยู่หลายเบอร์เลยนะครับ
ใช่ค่ะมีเยอะจนบางทีก็สับสนเหมือนกัน
มีทั้ง1586มี1543แล้วก็1193เวลาที่เกิดรถเสียสตาร์ทไม่ติดหรือยางระเบิดอยู่ข้างทางเรามีวิธีจำแนกยังไงครับว่าตอนนี้เราควรจะโทรหาหน่วยงานไหน
คือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาประสานงานข้ามหน่วยงานไปมานะคะการแยกแยะประเภทของถนนที่เรากำลังใช้งานอยู่เนี่ยคือหัวใจของการเลือกใช้เบอร์พวกนี้เลยค่ะ
แบ่งตามประเภทถนนเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเราสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มง่ายๆแบบนี้ค่ะเริ่มจากเบอร์แรกคือ1586
1586นะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเป็นสายด่วนของกรมทางหลวงเบอร์นี้จะครอบคลุมเครือข่ายถนนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั่นคือถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศค่ะ
อ๋อถ้าให้เห็นภาพชัดขึ้นถนนสายหลักก็คือเส้นทางยอดฮิตเวลาเราเดินทางข้ามภูมิภาคอย่างถนนพหลโยธินที่ขึ้นเหนือถนนมิตรภาพที่มุ่งหน้าไปภาคอีสานหรือถนนเพชรเกษมที่ลงใต้ถูกไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะเส้นยาวๆพวกนั้นล่ะค่ะถ้าเรากำลังขับรถอยู่บนเส้นทางเหล่านี้แล้วจู่ๆความร้อนขึ้นสูงจนต้องจอดแอบข้างทางเบอร์ที่ควรโทรเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นหรือสอบถามจุดบริการที่ใกล้ที่สุดก็คือ1586ใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะกรมทางหลวงเนี่ยเขาจะมีหน่วยบริการประชาชนและจุดพักรถกระจายอยู่ตามเส้นทางหลักเหล่านี้ค่อนข้างเยอะครับ
ยิ่งช่วงเทศกาลน่าจะยิ่งเยอะนะคะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์จะมีการตั้งเต็นท์ให้บริการเพิ่มเติมเลยการโทร1586ก็จะช่วยให้เราเข้าถึงเครือข่ายความช่วยเหลือเหล่านี้ได้รวดเร็วที่สุดครับชัดเจนครับ1586สำหรับถนนหลวงปกติแล้วกลุ่มที่2แล้วครับ
ถัดมาคือกลุ่มที่2เบอร์1543ของการทางพิเศษค่ะ
1543นะครับ
สำหรับเบอร์นี้บริบทของเส้นทางจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะจะเน้นให้บริการบนทางพิเศษหรือโครงข่ายทางด่วนและรวมถึงเส้นทางลักษณะมอเตอร์เวย์บางสายด้วยค่ะ
สภาพแวดล้อมบนทางพิเศษหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยมันมีความแตกต่างจากถนนทางหลวงปกติอยู่พอสมควรเลยนะครับ
ต่างกันเยอะเลยค่ะ
เพราะมันเป็นระบบปิดไม่มีไหล่ทางที่กว้างนักไม่มีร้านค้าหรืออู่ซ่อมรถริมทางให้เดินไปขอความช่วยเหลือและรถส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็วสูงมากด้วย
ใช่ค่ะวิ่งกันฉิวเลย
การจัดการเมื่อเกิดเหตุบนถนนประเภทนี้มันน่าจะมีความซับซ้อนกว่าปกติหรือเปล่าครับ
ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงกว่ามากเลยค่ะด้วยลักษณะที่เป็นระบบปิดแบบที่บอกไปการจอดรถเสียอยู่บนทางพิเศษเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะคะ
อันตรายทั้งกับตัวเราเองแล้วก็คนอื่นด้วย
ใช่ค่ะทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและต่อรถคันอื่นๆที่สัญจรไปมาด้วยความเร็วดังนั้นการทางพิเศษเขาจึงต้องมีหน่วยกู้ภัยและหน่วยจัดการจราจรเฉพาะทางของตัวเองค่ะ
อ๋อคือเขามีทีมของเขาเองเลย
ใช่ค่ะที่เตรียมพร้อมสแตนบายตลอดเวลาเมื่อเราโทร1543ศูนย์ควบคุมซึ่งมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมตลอดเส้นทางเนี่ยจะสามารถระบุพิกัดของเราได้อย่างแม่นยำเลย
โหเขาดูกล้องเจอเราเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะส่งรถกู้ภัยหรือรถลากจูงที่อยู่ใกล้ที่สุดเขามาจัดการนำรถของเราออกจากจุดเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดค่ะ
ฟังดูเป็นระบบที่รวดเร็วมากครับ
ซึ่งกระบวนการนี้จะเร็วกว่าการที่เราพยายามโทรเรียกช่างจากข้างนอกให้ขับขึ้นมาบนทางด่วนมากเลยนะคะแถมปลอดภัยกว่าด้วย
ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับการเดินทางเลยครับเพราะถ้าเราสับสนเอาเบอร์ทางหลวงไปโทรแจ้งเหตุบนทางด่วนก็อาจจะทำให้เสียเวลาในการโอนสายหรือประสานงานข้ามหน่วยงานได้
ใช่ค่ะเวลาฉุกเฉินทุกนาทีมีค่านะคะ
มาถึงเบอร์ที่3ครับ1193ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงเบอร์นี้เข้ามาเติมเต็มส่วนไหนของการเดินทางบนถนนครับ
เบอร์1193เนี่ยเป็นเหมือนลูกผสมที่น่าสนใจมากค่ะ
ลูกผสมยังไงครับ
คือแน่นอนว่าหน้าที่หลักคือการรับแจ้งอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศคล้ายๆกับ191เลยค่ะแต่เน้นพื้นที่บนทางหลวงโดยเฉพาะ
อ่าฮะ
แต่ฟังก์ชันหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่ค่อยทราบและเป็นประโยชน์มากในช่วงเทศกาลคือการใช้เบอร์1193ในเชิงของการบริหารจัดการเส้นทางค่ะ
บริหารจัดการเส้นทางหมายความว่านอกจากการแจ้งเหตุร้ายแล้วเราสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทางได้ด้วยเหรอครับ
ได้เลยค่ะอันนี้หลายคนไม่รู้เลยนะคะตำรวจทางหลวงคือหน่วยงานที่ลงพื้นที่และอัปเดตสภาพการจราจรตลอดเวลาค่ะ
อ๋อเขารู้สถานการณ์จริงที่สุด
ใช่ค่ะในช่วงเทศกาลที่ปริมาณรถหนาแน่นเนี่ยบางครั้งแอปพลิเคชันนำทางหรือ GPS ในมือถืออาจจะแนะนำให้เราเลี้ยวเข้าเส้นทางรองหรือถนนหมู่บ้านเพื่อหลบรถติดใช่ไหมคะ
ใช่ครับเจอบ่อยมากทางลัดที่พาไปไหนก็ไม่รู้
นั่นแหละค่ะซึ่งบางเส้นทางอาจจะคับแคบเปลี่ยวหรือแม้กระทั่งมีน้ำท่วมขังเราสามารถโทร1193เพื่อสอบถามสภาพการจราจรจริงณเวลานั้นได้เลยค่ะ
โทรไปเช็คก่อนได้เลยว่าทางนี้ไปได้จริงไหม
ถูกต้องค่ะตรวจสอบเส้นทางเลื่องที่ปลอดภัยหรือสอบถามว่าเส้นทางข้างหน้ามีการปิดถนนหรือมีอุบัติเหตุกีดขวางการจราจรอยู่หรือเปล่า
ถือว่าเป็นการใช้เบอร์ฉุกเฉินในเชิงป้องกันและวางแผนเลยนะครับเนี่ย
ใช่ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปติดแงกอยู่ในจุดที่มีปัญหาค่ะ
เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากครับเพราะบางครั้งการเชื่อระบบนำทางเพียงอย่างเดียวในช่วงที่สภาพการจราจรแปรปรวนหนักๆก็อาจจะพาเราไปเจอทางตันได้ การได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่โดยตรงน่าจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกเส้นทางมีความแม่นยำขึ้นมากเลยครับ
ใช่เลยค่ะอุ่นใจกว่าเยอะเลยถ้าเราลองถอยออกมามองภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมานะครับทั้ง191 1669 1586 1543และ1193
ครับจะเห็นได้ว่าระบบความช่วยเหลือบ้านเรามีการแบ่งหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจนมากการรับรู้และเข้าใจหน้าที่ของแต่ละเบอร์จึงเป็นเหมือนการจัดระเบียบเครื่องมือในการเดินทางให้พร้อมใช้งานที่สุด
ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะการเตรียมตัวเรื่องเบอร์โทรศัพท์พวกนี้ก็เหมือนกับวิวัฒนาการของการเดินทางนั่นแหละค่ะ
ยังไงครับ
สมัยก่อนเวลาเราจะเดินทางไกลเราต้องพกแผนที่กระดาษเล่มหนาๆติดรถไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเล่มใหญ่มาก
ต่อมาเราก็เปลี่ยนมาใช้การดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์เก็บไว้ในสมาร์ทโฟนเพื่อป้องกันกรณีที่ขับไปในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตการบันทึกเบอร์ฉุกเฉินเหล่านี้ไว้ในเครื่องหรือพิมพ์แปะไว้ในจุดที่มองเห็นง่ายในรถก็เป็นหนึ่งใน Travel Hacks หรือเทคนิคการเดินทางที่ช่วยอุดช่องโหว่ความเสี่ยงต่างๆค่ะ
เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
ใช่ค่ะเพราะในวินาทีที่เกิดความตื่นตระหนกเนี่ยการต้องมานั่งเซิร์ชหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตท่ามกลางแดดร้อนๆหรือในเวลากลางคืนที่มืดมิดเป็นเรื่องที่สร้างความกดดันอย่างมหาศาลเลยนะคะ
จริงครับตอนตกใจมือมันสั่นไปหมดพิมพ์หาอะไรไม่ถูกหรอครับ
การมีเบอร์เหล่านี้เตรียมไว้ให้กดโทรออกได้ทันทีจึงเป็นการซื้อเวลาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ
เป็นการเตรียมความพร้อมที่ใช้เวลาน้อยมากแต่ให้ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพจริงๆครับไม่ใช่เรื่องของความหวาดระแวงแต่เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
ใช่เลยค่ะ
ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในภารกิจการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้มีข้อสังเกตหรือมุมมองไหนที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้พวกเราได้ลองกลับไปทบทวนกันบ้างไหมครับ
มีมุมมองหนึ่งที่อยากชวนให้ลองพิจารณาดูค่ะเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากพฤติกรรมพื้นฐานของพวกเราทุกคนเลยเวลาที่จะต้องขับรถทางไกลค่ะ
พฤติกรรมอะไรครับ
ปกติแล้วพวกเรามักจะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะค่อนข้างมากนะคะ
ใช่ครับต้องเอารถเข้าศูนย์
ใช่ค่ะเรายอมเสียเวลาเอารถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะตรวจสอบสภาพยางอย่างละเอียดเติมน้ำยาหล่อเย็นเช็คระบบเบรก
เพราะเราต้องการให้รถสมบูรณ์ที่สุดเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะแต่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ติดตัวเราตลอดเวลาและมีศักยภาพในการกู้สถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วที่สุดอย่างสมาร์ทโฟนกลับเป็นสิ่งที่เราอาจจะลืมเตรียมความพร้อมให้มันในมิติของความปลอดภัยค่ะ
โหอันนี้จริงมากครับเราเช็คแต่รถลืมเช็คมือถือ
หากเราลองใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ในหมวดหมู่ฉุกเฉินแล้วบันทึกเบอร์ทั้ง5เบอร์ที่เราคุยกันไปในวันนี้ลงไป
แค่เมมเบอร์เก็บไว้
ใช่ค่ะมันจะเป็นการอัปเกรดความปลอดภัยให้กับการเดินทางที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ให้ผลตอบแทนที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆค่ะ
เป็นข้อคิดที่นำไปปรับใช้ได้ทันทีและเห็นภาพชัดเจนมากครับการเช็คสภาพรถช่วยให้รถวุ่งไปถึงจุดหมายได้แต่การเช็คสภาพข้อมูลในมือถือและเตรียมช่องทางการสื่อสารให้พร้อมคือสิ่งที่จะช่วยให้เราและเพื่อนร่วมทางผ่านพ้นสถานการณ์คับขันไปอย่างมีสติและปลอดภัยที่สุด
ใช่ค่ะเป็นของขวัญความปลอดภัยชิ้นแรกก่อนออกเดินทางเลยค่ะ
ขอบคุณมากครับสำหรับการร่วมกันวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลเบอร์ฉุกเฉินในวันนี้ทำให้พวกเราเห็นถึงความสำคัญของการแยกแยะและเลือกใช้บริการของแต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ทุกทริปการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกคนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นอุ่นใจและมีแผนรองรับเสมอเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับ
ยินดีมากๆค่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.